Четвер, 3 лютого, у Менску 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юра Збушляку. Добрий день. Радио «Свобода» в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ «Верши на свободу». Гостья эфиру, студентка исторического факультета БДУ Майя Абромчик, жорстко сбитая подчас разгону акции протесту 19 снежня. Майя перенесла тяжкий перелом галенки и теперь спробуя притягнуть до отказности виноватых у нападе на ее. Починаем годину, як звичайно, оглядом міжнародних подій у студії Тетяна Поклад.
У Єгипті протягуються антиурадові акції після вчорашнього гвалту у столиці країни. У середу у Каїри були забиті якнайменні 3 чоловіки у виніку сутичок поміж прихильниками і опонентами президента Хосні Мубарака. Протестовці заявили, що під виглядом прихильників Мубарака, які напали на демонстрантів, були переопрануті поліціянти. Міністерство внутрішніх справ Єгипту відхилило обвинувачення. Поводле офіційних даних, поранені якнайменні 600 чоловік, але СМІ повідомили, что поранених до 1500 человек. Группа демонстрантов застаются на площади Тахрир, эпицентры подеев у египетской столицы, поводле телеканала Аль-Джазира и теперь на площади Чутные стрелы. Напередодні Мубарак заявив у телезвороті, що не буде балятуватися на новий термін на виборах керівника країни, запланованих на вересень сьогодні, але до осені залишиться на посаді. Протестовці потребують неоткладної відставки президента. Президент США Барак Обама подписав російсько-американську домову об скороченні стратегічних наступальних озброєнняв, відомою під назвою «Новий старт». Домова набуде юридичну моц 5 лютого. Президент Росії Дмитрий Медведєв підписав нову домову по ратифікації наприкінці минулого тижня. Домова об стратегічних наступальних озброєннях була заключена у Празі 8 красавика 2010 року. Поводле документу Вашингтон і Москва обіцяють тягом 7 років скоротить свои стратегічні ядерні арсенали на третину. У Мавританії забиті 3 воєнників груповки Аль-Каїда у країнах Ісламського Магрибу, які планували теракт у столиці країни Нуакшоті. Про це повідомили влади Мавританії. Міркується, що воєнники планували теракт супроць амбасади Франції у Нуакшоті або супроць казармов мавританського війську. Рада міністрів Литви ухвалила законопроєкт об природному газі, який забороняє одній компанії продавати паливо і одночасово володати сродками його доставки – трубопроводами. Декларується, що законопроєкт має на меті виконання відповідної директиви у розв'язу об демонополізації газового ринку. Планується, що до соковіка 2012 року литовський газовий монополіст буде розділений на трейдерську і газотранспортну компанії. Контрольний пакет газотранспортної компанії, якої буде належати трубопроводна система України, перейде до литовського уряду. На сьогоднішній день основними власниками литовського газового монополіста «Литовоз Дуес» з'являється російський «Газпром» і німецька компанія. На територію 30 американських штатів від середнього заходу до північного сходу обринувся моцний циклон. У Чикаго вишиня сніжного покриття перевисила півметри. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний праз півгодини.
У Менску 7:04. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Правоборонцы просят президента России осудить порушение прав человека в Беларуси. Справа 19 снежня. Житё обвинуваченных под подпиской об невыезде. Гостья нашего эфира – студентка исторического факультета БДУ Майя Абромчик, жорстко сбитая подчас разгону акции протесту 19 снежня. Ці буде белорусский урад виконувати рекомендацию Международного валютного фонду щодо стримливання росту заробку. Чому Менск не звертався у МВФ з просьбою об нових кредитах? Про гэта розмова у Бліц-аналізі. Так само у ефірі серед іншого «Берши на свободу». Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег і дождж. На дарогах галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0-2, а ў горадні Берасці і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. Агульная сума дапамогі краінаў Еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе блізка 120 мільёнаў даляраў. Пра гэта было заяўлена ў Варшаве на канферэнцыі краінаў-донараў. Мерапрыемства, ў якім узялі ўдзел прадстаўнікі каля 40 краінаў, было арганізаванае, каб абмеркаваць павелічэнне фінансавай дапамогі на адрас грамадзянскай супольнасці Беларусі пасля жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня і пазнейшай хвалі рэпрэсіяў. Ігар Карней.
Камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле заявіў пра значнае павелічэнне дапамогі Еўразвяза незалежным СМІ, стыпендыяльным праграмам і грамадскім ініцыятывам у Беларусі. Па яго словах, толькі на гэтыя мэты еўрапейская дапамога ўзрасце з 4 да амаль 16 мільёнаў еўра. Усяго ж памер запланаваных інвестыцыяў у дэмакратыю ў Беларусі перавысіць 87 мільёнаў еўра. Уражаннямі ад канферэнцыі дзеліцца ўдзельнік імпрэзы, моладзевы актывіст Франак Вячорка.
Галоўная мэта канферэнцыі была выпрацаваць палітыку супрацы паміж фундацыямі, арганізацыямі ў Еўропе, у Штатах і ў Беларусі. Былі міністр замежных справаў Польшчы Сікорскі, былі рэктары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, кіраўнік праграмы Каліноўскага, кіраўнікі Белсату, таксама радыёстанцыі, якія вяшчаюць у Беларусь. Гаворка ішла, якім чынам дапамагаць беларускай апазіцыі. Але асноўная гэта падтрымка адлічаных студэнтаў, рэпрэсаваных, а таксама незалежных медыяў. Па розных каналах будуць выдзяляцца розныя грошы. Гэтыя грошы будуць грамадскімі арганізацыямі, сродкамі масавай інфармацыі, якія працуюць у Беларусі.
Адкрываючы канферэнцыю «Салідарнасць з Беларусю», міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі жорстка заявіў: «Уладам Беларусі рана ці позна давядзецца ратавацца ўцёкамі ад уласных грамадзянаў». У сваю чаргу, выступіўшы ад імя беларускіх дэмакратычных сілаў, кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч заклікаў міжнародную супольнасць прытрымлівацца адзінай і цвёрдай пазіцыі ў кантактах з афіцыйным Менскам. Як кажа Франак Вячорка, пакуль цяжка казаць пра адзінства ўсіх краінаў Еўразвязу, але прынамсі пазіцыя Варшавы ў гэтым пытанні адназначная.
Мне вельмі спадабаліся выступы Сікорскага. Прынамсі гэта сведчыць пра тое, што не будзе ўжо ніякай спробы прымірыцца з дыктатарам, хаця я расчараваны учорашнім рашэннем Рады міністраў замежных справаў аб толькі частковых санкцыях у дачыненні да Лукашэнкі. Сённяшняя заява Сікорскага гаворыць пра тое, што Польшча будзе галоўным лабістам беларуска-дэмакратычнага руху ў Еўропе, будзе не толькі пашыраць незалежніцкія праекты. Я спадзяюся, што да пазіцыі Сікорскага далучацца ад міністра замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Чэхіі і іншых краін Еўразвязу.
Аднак некаторыя прадстаўнікі беларускіх неўрадавых арганізацый заклікаюць краіны-донары больш уважліва ставіцца да размеркавання сродкаў. Вось што гаворыць кіраўнік камітэту ў абарону зняволеных над бар'ерам Цімагей Дранчук.
Я чуў гэтыя лічбы па кавалках, калі выступалі самыя розныя краіны, але што крыху засмуціла прадстаўнікоў беларускага боку, тое, што многія краіны аддаюць занадта вялікую увагу еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту і вялікую долю сваёй фінансавай падтрымкі хочуць пусціць на ЕГУ. Я разумею, што навуку, вучобу трэба падтрымліваць, але трэба ўлічваць, ЕГУ пакуль не заслужыў статус універсітэта, які можа дапамагаць пазбаўленым магчымасці вучыцца ў Беларусі. Большасць актывістаў усё ж такі едзе ў Польшчу на праграму Каліноўскага. Перавагу ў такой цяжкай сітуацыі, якая існуе ў Беларусі, трэба аддаваць працы ўнутры Беларусі, а пасля ўжо тым праектам, якія здзяйсняюцца па-за межамі нашай краіны.
На намер Еўразвязу істотна падвысіць фінансавую дапамогу для беларускай дэмакратычнай супольнасці аператыўна адрэагаваў МЗС Беларусі. Дадзенае мерапрыемства нельга назваць канферэнцыяй для Беларусі. Яно праходзіць без удзелу законных прадстаўнікоў Беларусі і без уліку афіцыйнай пазіцыі дзяржавы. Паводле МЗС краіны, палітыка штучнага вырошчвання звонку ў грамадзянскай супольнасці ў адрыве ад дыялогу законнымі ўладамі – правальная і небяспечная палітыка. Досвед правядзення такого кшталту сацыяльных эксперыментаў з усёй відавочнасцю пацвярджае. Яны вядуць толькі да хаосу дэстабілізацыі і гавораць аб безадказнасці іх арганізатараў.
З Менску Ігар Карней.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Находження лукашенковських опричників у квартирах Някляєва і Саннікова – это морально-психологічне катування, якое одригнеться його організаторам і натхняльникам.
150 чоловік не зможуть їздити в Євразіас. Така постанова. Но я думаю, що список буде продовжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А есть ли эти вклады в швейцарских банках или в Америке? Те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет.
Еще раз наш минский номер 266-39-52. У Беларуси 7:11. Вы слушаете Радио Свобода. Подчас жорсткага разгону акции протесту 19 снежня у Минску были поранены и травмованы десятки людей. Сирот потерпелых студентка Майя Абромчик. Группа амапалцев напала на Майю, якая с сябрами находилась в отдаль от эпицентра подеев. Девчину брутально сбили, раздробнивши при этом галенку. У 6-й больницы в Минску Майя перенесла операцию и теперь проходит период реабилитации. При этом девчина спробует притягнуть до отказности виноватых у нападе на ее. Майя Абромчик, наша сегодняшняя гостья. Майя, добрый день.
Добрый день.
Вы теперь дома у Ганцевичах на больничном. Как вы себя отчуваете, как гоится нога?
Я себя добро отчуваю. Сдается, что хуже гоится.
Чи вы можете свободно ходить вот после того, что сдарилось с вами?
Ну, свободно ходить я не могу. Я хожу с допомогой костылей.
З'являлася інформація, що може спотребиться другая операція. Що тепер чувати?
Ну, другая операція обов'язково буде, тому що мені треба достати ноги, ну, железної деталі, які підтримують мою костку розтроблену. А колено буде, це буде вирішати врач.
А что теперь говорят докторы, что процесс реабилитации идет поспехово, удало?
Ну, докторы ничего не могут сказать, потому что необходим сдымок. А сдымок, ну, можно робить не так и часто. Рентгеновски.
Так что при наступном, наиближайшем огляде, правдоподобно, вам таки сдымок зробят, и будет ясней.
Так, ну по моих отчуваниях мне остается все добро.
У интервью нашей Ниве вы рассказали, подтвердили, что удавец, из якой вас выписали из Менской больницы, ваша травма фигурует как бытовая. Ти вы не спробовали это оспречить?
Ну, я навык не ведала, что это, ну, мое некое значение.
Вы просто на это не звернули
увагу? Я не звернула увагу. Так.
Вядома, что вы подали скаргу на деяние милиции у прокуратуру Московского района Минску. Есть какая-нибудь реакция на эту скаргу?
Так, реакция есть. Меня и моих сябров выкликали на тлумачение. Так само мені накеровували на суд медекспертизу. Ну, поки що виникав експертизи нема, і кримінальні справи ще не заводили.
Ці ви пам'ятаєте, хоча б, ну, натурально, так у вагульних рисах тих, хто вас збивав?
хоть некие такие агульные прикметы тех, кто так дико обошелся с вами?
Ну, я памятаю рисы одного человека, який именно меня бил. Потому что я поглядела ему в очи. Агульные предметы памяти.
Так что вы могли бы посведшить, коли все-таки будет заведена криминальная справа?
Так. Я думаю, я бы его познала.
Майя, вы застаетесь студенткою историчного факультета БДУ. Цікавилися с БДУ вашим лёсом?
Ну, официально мне никто не телефоновал, ничего не казал.
Вот прошла, фактично уже так можем сказать, прошла сессия у связи с тем, что с вами сдарилось, вы ее не сдавали. Какая тут ситуация? Сессия будет для вас поздней. Что тут чувать?
Ну, я сказала моя староста, что в деканате ей передавали, что хоча за все мне придется сесть у академической, потому что, ну, я хоча за все не поспею. Называется, салком у сессию, пройти педагогическую практику.
Такий вариант вас задовольняет? Як вы сами оцениваете такую перспективу академичного отпочинку?
Конечно, не задовольняю, потому что я просто могу выходить сейчас. Ну и неведомо, что мы будем далее.
Какие ваши наиближайшие деяния, что собираетесь робить? Вот покуль что реабилитуетесь дома, так?
Ну, покуль головное это здоровье, а что там с учебой? Ну, учеба, это пока мне не скажет.
Майя, желаем вам як найхутчэй поправиться, каб усё обышлося як мага лепей. И вялікі дзякуй за тое, что знайшлі час на гутарку с нами.
Дякую.
А я нагадаю, что с нами на сувязі у Ганцевичах была студентка Майя Абромчык, якая потерпела, вельмі моцна потерпела при жорстким разгоне акции протесту 19 снежня у Менску. 7:17, час на огляд белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
АБСЕ планує накіраваць у Менск місію Бюро по демократичним інститутам і правам чоловіка. Про гэта повідомив міністр заміжних справ Литви Аудроні Сажубаліс. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальна, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў і заклікаў Беларусь адрэагаваць на ранейшае супольнае рашэнне Еўропы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў расійскаму МЗС улічваць у сваёй пазіцыі адносна Беларусі меркаванне расійскіх праваабаронцаў. Учора ўступіў у сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Уладзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Галоўны ўрач бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сырэнка, які не прыняў мераў для захавання здароўя Някляева пасля траўмы ў дзень выбараў, патрапіў у спіс неўязных. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі. Актывістка Маладога фронту застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ. Еўракамісія павялічыла ў 4 разы фінансавую дапамогу на падтрымку правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра гэта на донарскай канферэнцыі ў Варшаве паведаміў камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюлі. Удзельнікі канферэнцыі паабяцалі беларускаму дэмакратычнаму руху дапамогу агульным аб'ёмам 87 мільёнаў еўра. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Мюнхене на 87-м годзе жыцця памёр беларускі гісторык, актыўны дзеяч эміграцыі, колішні супрацоўнік Радыё Свабода Павал Урбан.
А зараз інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні облачно з проясненнями. У день на большей частці території країни опадки, мокрий сніг і дощ. На дорогах гололюдиця. Температура у Витебском, Могилеве и Гомеле 0-2, а у городе Бересте и Менску от 1 градуса морозу до 1 тепла. Рада при президенту России по сприянні развитию громадянской супольности и правок человека распаўсюдила заяву об ситуации в Беларуси. У этой заяве осуджаются порушенні правок человека подчас подеяў 19 снежня и пасля их. Сябры рады, заклапочаныя маўчаннем афіцыйнай Расіі, што дае падставы, пішуць сябры рады, беларускім уладам расцэньваць гэта як ухваленне неправамерных і жорсткіх дзеянняў. У заяве сябры заклікаюць расейскія ўлады даць ацэнку дзеянням уладаў Беларусі і асудзіць шматлікія парушэнні правоў чалавека. Алесь Дашчынскі.
Подчас поседжения Рады сябр Алексей Симонов представил президенту России Дмитрию Медведеву заяву правооборонцев по ситуации у Беларуси. Хотя, как кажа сябра Рады директор Московского института правов человека Михаил Гефтер, гэтае пытанне не стояло у основным парадку дня.
Президент сказал, что он еще не читал этот текст, уже мы только что передали. Но он понимает нашу озабоченность, у него самого есть свои вопросы к этим событиям, к тому, что произошло и до выборов и после них. Он не готов сейчас сформулировать конкретно, но считает, что большинство того, что он хотел сказать, есть в его обращении к белорусскому народу еще в прошлом году. Еще он добавил при этом, что он готов рассмотреть наши предложения и готов по дипломатическим каналам это транслировать туда, куда вот это обращение направлено. Как мнение его совета.
Поводле спадара Гефтера, официальному Менску повинно стать зразумелым, что пытание правоу человека у Беларуси стоять у парадку дня усіх бакоў, не толькі заходняга, але і з усходняга. Таксама ён адзначыў, што падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі міністр замежных справаў Расіі некалькі скарэктаваў сваю пазіцыю адносна санкцыяў еўразвязу.
Мы считаем, что те репрессии и административные, и уголовные, которые имели место после событий вечером 19 декабря, неадекватны той реальной угрозе, которая могла примыслиться со стороны тех граждан, которые уже обвинены или будут обвинены. Мы надеемся, что, может быть, теперь вот этот вот кризис позволит, наконец, начать обсуждать серьезные шаги и по смягчению уголовного законодательства, и по введению разных правозащитных институтов в стране, и, в общем, по тому, что можно назвать нормализацией отношений власти и общества.
Рады кіраўніца Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, якая так само подписала заяву по Беларуси, отзначая.
Надеюсь, что это заявление окажет какое-нибудь влияние на действия властей Беларуси. Они мало обращают внимание на отношение к ним граждан в своей стране, а тем более в России. Но это скорее такой жест моральной поддержки тем, кого власть преследует. Это мы хорошо понимаем, сочувствуем і готовы ім помочь тем, чым мы можам.
Паводле Людмілы Алексеевай, не толькі расійскія праваабаронцы аказваюць ціск на афіцыйны Менск, які пачаў паціху выпускаць арыштаваных.
Я надеюсь, что давление не будет ослабевать до тех пор, пока всех не освободят. Обыски, слежка, запугивание и так далее. К сожалению, это каждодневная жизнь белорусских и оппозиционеров, и даже правозащитников, которые не оппозиционеры, а только настаивают на том, чтобы власть соблюдала собственные законы.
Керавніца Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску 7.24. Вы застаетесь на хвалях. Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыстафер Джарвіс сустрэўся з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам. Ці будзе беларускі ўрад выконваць рэкамендацыю МВФ штода стрымлівання росту заробку? Чаму афіцыйны Менск не звяртаўся ў МВФ з просьбою аб новых крэдытах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Бадай найбольш прыкметная заява спадара Крістофера Джарвіса пра тое, што МВФ непакоіць, што падвышэнне заробку можа негатыўна сказацца на канкурэнтназдольнасці эканомікі Беларусі. І МВФ рэкамендуе ўраду прытрымлівацца стрыманай палітыкі ў дачыненні да заробку. На вашу думку, наколькі беларускі ўрад прыслухаецца да гэтых, скажам, рэкамендацый МВФ, тым больш, што якбы выбары ўжо прайшлі, чаму б не прыслухацца?
Хороший вопрос. Дело в том, что это, что называется, дороговушка к обеду, потому что, в общем-то, об этом надо было предупреждать год назад и делать это, эти вещи надо было год назад, потому что проблема сейчас не в том, чтобы не повышать зарплаты, а проблема заключается в том, что мы сейчас наблюдаем результат вот этого необоснованного повышения предвыборного доходов населения, которое весь год практически происходило. Мы их уже имеем. И сейчас проблема в том, что мы их никак не назад откатить по политическим причинам, значит, не сможем, да, включая даже девальвацию, потому что мы обещали эти доходы в долларах, вместо того, чтобы обещать их в рублях. То есть чисто ритуально эти все заявления, они, конечно, абсолютно правильные. Другое дело, что превратить их в какую-то экономическую политику совершенно не представляется каким-то образом возможным.
Керавник миссии МВФ так само заявил, что белорусский урад не звертался с просьбой об новой программе по отриманию новых кредитов МВФ. На вашу думку, про что это свечит? И настолько зараз мощная ситуация в белорусской экономике, те белорусские влады нашли иншие, больше, скажем, привабные крыницы кредитования экономики, такие как евробонды, Китай и так далее?
Да нет, конечно. Более дешевых денег, чем те, которые мы могли бы найти из программы МВФ, мы не найдем в любом случае. Те коммерческие долги, которые мы сейчас получаем в виде евробондов, да, или там кредитных программ Эксимбанков, это в любом случае они все равно дороже. А то, что Беларусь не обращалась к МВФ, это скорее надо интерпретировать не в том плане, что у нас так все хорошо и нам эти деньги нужны. Скорее это означает, что они нам, конечно же, нужны, но мы настолько, в общем, стыдимся сейчас обращаться к МВФ после того, как мы в предыдущей программе стендбай сотрудничества практически не выполнили ничего из ключевых условий этой программы. И, соответственно, ну как мы сейчас будем требовать, просить некую новую программу, когда по старой мы, в общем, из того, что обещали, ничего не сделали.
Иными словами, врат разумея, коли широ казать, что коли б зараз он вернулся до МВФ, то наврат и отримал бы подтримку.
Боюсь, что так.
Блиц анализ свободы.
Віталь Цыганкоў гутарыў з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
У Институте истории Национальной академии наук новый керавник Вячеслав Данилевич. И он заменил на этой посаде Александра Каваленю, який отчольвал институт с 2005 года, а апошние несколько месяцев працуя у президиуме Академии наук. Ці спадзяюцца навукоўцы на перамены, высветляла Гіна Студзінская.
Менавіта пры Каваленні з інстытуту гісторыі было звольнена больш дзясятка навукоўцаў па ідэалагічных матывах. Геннадзь Цыганович, Ніна Стужынская, Андрэй Кіштымаў. Вячеслаў Данілевіч ад 2006 году працаваў намеснікам кіраўніка інстытута гісторыі. Ён спецыялізуецца на даследаваннях нацыянальнага руху на тэрыторыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, якая шмат гадоў працавала ў інстытуце гісторыі, была звольненая. Аўтарка шматлікіх прац, у тым ліку кнігі «Беларусь мяцежная», пра новага прызначэнца выказала такое меркаванне.
Мне шкада. Я таксама лічу сябе ўсё ж такі спецыялістам па міжваеннаму часу. Але ж ты не ведаеш, я нічога гэтага спадара не чытала. Па-другое, мне падаецца, што такая практыка прызначаць кандыдатаў наук, ну, неяк гэта, скажам так, прыніжае статус інстытута. Ёсць дактары, якія б маглі ўзначаліць установу. Ну, дзіўна это.
Кандыдат гістарычных навук археолог Сергій Тарасов каже.
Коли міжвоєнне, так це хронологічно для того, чим займався Каваліні. Каваліні, якщо займався Великою Вітчизняною війною. Ну, то, що він до сьогодні кандидат наук, певно, є і більш варте цієї посади, у тим ліку і кандидати наук, я вже не кажу про докторів. Так що, як каже, стяг йому в руки. Я думаю, що Велик Марафонку мало що зміниться, тому що все ж таки він вучень і піставав його господар Каваліні. Так що це буде протяг тієї політики, яку господар Каваліні проводив у інституті.
Історик Євген Аніщенко так само особливих ілюзій на переміни не має.
Після того, як перейшов з посади директора Каваліні на посаду наукового секретаря у президиум Академії наук, то замість його залишився його як ставленник і його учень, креатура його, Данилевич. Яни мімікрію робить, але фактично яни робить працю, яку до їх робилося, у столи пакувалися, яни нешто обновляють, старий хлам подимають. Абсолютно ніякої надії нема, то, що друкується, то, що я про дослідчику, з якими зустрікаюся, я чую від них ніякої надії, що наука буде на яких рештуваннях, таких рашучих, ні.
Але, на думку Сергія Тарасова, не треба отаясамлювати історичну науку виключно з академічними структурами. І он привів приклади. У любой книгарні можна знайти шмат цікавих і навіть парадоксальних книг по історії, які виходять не під грифом Академії наук. Літерально у виходне пройшла незалежна конференція істориків, яка була присвячена етногенезу білорусів до 13-го століття. Тому, на думку Сергія Тарасова,
незалежно від того, хто буде узначалювати інститут історії академічної, які там теми будуть затверджені в якості державної, все одно знайдуться спеціалісти, професіонали своєї справи, які будуть дослідувати то, що справді актуально для нашої країни, для нашого народу.
Історик Сергій Тарасов. Сім годин 31 хвилина у Білорусі. У четвер, 3 лютого, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії по-ранейшому Юрась Бушляков. Ще раз добрий день. Ми протягуємо оглядом міжнародних подіїв. Тетяна Поклад.
Вакол світу за 100 секундів.
У Єгипті протягуються антиурадові акції. Групи демонстрантів застаються на площі Тихрир, епіцентрі подій у єгипетській столиці. На площі чутні стріли. У часі сутикнінь у ночні години були забиті якнайменні 3 чоловіки. Раней у середу були забиті некілька чоловік у виніку сутичок поміж прихильниками і опонентами президента Хосні Мубарака. Протестуючі заявили, що під виглядом прихильників Мубарака, які напали на демонстрантів, були переопранути поліціянти. Міністерство внутрішніх справ Єгипту відхилило обвинувачення. Напередодні Мубарак заявив у телезвороті, що не буде балотуватися на новий термін на виборах керівника країни, запланованих на вересень цього року, але до осені залишиться на посаді. Протестуючі потребують невідкладної відставки президента. Президент США Барак Обама підписав російсько-американську домову об скороченні стратегічних наступальних озброєнняв, відомою під назвою «Новий старт». Домова набуде юридичну моць 5 лютого. Поводле документу, Вашингтон і Москва обіцяють тягом 7 годів скоротити свої стратегічні ядерні арсенали на третину. У Мавританії забиті 3 воєвників груповки Аль-Каїди у країнах Ісламського Магриба, які планували теракт у столиці країни Нуакшоті. Про це повідомили влади Мавританії. Міркується, що воєвники планували теракт супроць амбасади Франції у Нуакшоті або супроць казармов мавританського війська. На територію 30 американських штатів від середнього заходу до північного сходу обринувся моцний циклон. У Чикаго вишиня сніжного покриття перевисила полметра. У середу були відмінені більш як 6 тисяч авіарейсів, коли 400 тисяч пасажирів залишилися без електричності. У президент США Барак Обама заявив об необхідності координувати урядову допомогу на всіх узровнях для допомоги потерпілим штатам.
Тетяна Поклад з оглядом міжнародних подіїв. З вами Радіо Свобода. На протягу найближчої півгодини ви ще почуєте. Справа 19 снежня. Життя обвинувачених під підпискою об невиїзді. Звольненная выкладчица истории Наталья Ильинич с Пуховицкого района не может найти працу по водле специальности и просить допомогчи министра адукации. Так само сирот Иншага у программе «Верши на свободу». А зараз інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні воблачно з проясненнями, у день на більшій частці території країни опадки, мокрий сніг і дощ. На дорогах гололедиця. Вітер західний, паўднёва-західний 5-10 метрів за секунду. На північному заході країни пориви до 14 метрів. Температура у Вітебську, Могильові і Гомелі 0-2, а у городні Бересті і Менську від 1 градуса морозу до 1 тепла. По кримінальній справі об масових непорядках у Менску 19 снежня обвинувачені 38 чоловік. 28 з них знаходяться у тюрмі, двоє під хатнім арештом і сімеро визволені під підписку об невиїзді. Гэта Віталь Рымашэўскі, Андрій Дмітрієв, Сергій Вазняк, Владимир Кобец, Наталя Радіна, Олег Корбан і Анатоль Павлов. Як яны адаптаваліся да жыцця ў новых умовах, цікавілася Галіна Бакунчык.
Кандидат на президента Віталь Рымашэўскі вийшов з турми КДБ у апошні гадзіни минулого году. Запланаваную ім пресову конференцію, якую ён планував провести неузабаве після виходу, йому заборонили все ті ж супрацовники КДБ. Спадар Рымашэўскі називає гэта перевышэннем патрабаванняў умоваў падпіскі аб нявыездзе. Ён таксама паведамляе, ці здараліся іншыя абмежаванні цягам мінулага месяца.
Калі давала падпіску аб нявыездзе, там была такая дзіўная рэч. Не было указана ні то Беларусі, то Мінск. Я ездзіў адзін раз у Бабруйск для сваіх бацькоў. Слічва я папярэджваў перад гэтым. Наколькі мне будуць дазволены выезды пад пытанне. Поглядзім, таму што людзі просяць сустрэчу ў рэгіёнах. Я думаю, што сэнсу там ужо ісці надта на паваду нема.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў па сваім вызваленні з амерыканкі стаў аб'ектам цкавання дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі. Ягонае імя фігуравала ў серыі матэрыялаў «Савецкая Беларусія» за кулісамі адной з мовы і ў прапагандысцкім фільме «Плошча жалезам па шклу». І після виходу з турми Андрій Дмитрів застається під наглядом КДБ.
19 студня у мене була профілактична розмова з УКДБ. Я тоді думав подійти на акцію солідарності. І вона дійшлася того, що не треба подавати у суд на Совєтську Білорусь. І так само думати, що кажеш, куди ходиш. Мені подається, що весь сам факт того, що ти не можеш виїхати за межі Мінська, то ты не можешь сказать нечто иное. Это, ну, такие частково морально для нормального человека в прессе.
Редакторка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна вийшла з турми на умовах падпіскі аб нявыездзе некалькі дзён таму. Яна абавязкова павінна знаходзіцца пад наглядам участковага міліцыянта па месцы рэгістрацыі ў горадзе Кобрыне, дзе жывуць яе бацькі. Ад мясцовых сілавікоў яна і паспела зведаць пералік новых абмежаванняў на свае дзеянні, гаворыць Наталя Радзіна.
Была абыкновенная беседа з предупреждэннем, што, ну, вначале как бы уведамілі асноўныя правіла, то што я не маю права пакідаць Кобрин без разрешения следователя должна быть постоянно на связи, чтобы приходить участковые. Также подчеркнули, что заниматься профессиональной деятельностью они мне не могут. Мне на время следствия необходимо воздержаться от оценочных суждений. Одно дело, когда меня предупреждают, что участковый будет приходить, а тут, когда приехали и забрали, то есть, конечно же, у родителей был шок и мысли, что я уже не вернусь снова. Вот это тяжело.
Еще один вызволенный под подписку об невыезде активист компании «Говорю правду» Сергей Вазин Дняк за 4 дні на волі двойчы пабываў у КДБ на допыце. Ён кажа, што адмыслова выконвае ўсе патрабаванні следчых КДБ, каб пераканаць, што няма падставаў трымаць за кратамі іншых абвінавачаных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня.
Я сваім паведзеннем паказваю, што я не намерен нікуда не скрывацца, працяцаць следствы і надзеюсь, што вот маё такое паведзенне на падпіскі, оно паможа, чтобы прынялі рішэнні па другім нашым калегам, которые там находзяцца, што ўжо не змінілі меру пресечения. Вот мы, те, кто получили подписку, должны себя как раз подвести таким образом, чтобы помочь выйти с изолятора другим нашим коллегам.
Активист компании «Говори правду» Сергей Возняк.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонує Микола Чибисов, Козловщина, Дятловського району, городський поселок Козловщина. Я хотів би сказати увогуле об мисленні всього народу, який населяв були Совєтський Союз. І я лічу, що самий страшний удар по мисленному чоловіку дала Кастрычніцька революція. Тоді, коли кожен особний чоловік думал только, как бы в этом жизни выжить. И он не думал, как допомогчи сябру, не думал, как забить широ, честно и как было вельми надзвичай правильно. Державы Европы этого досягнули. А мне вспоминается вельми такий яскравый приклад, коли помер Сталин. Люди вышли на площу и плакали, як это помер Сталин, як это я им буду жить без Сталина. И они этого не могли зрозуметь, что Сталин на протягу всей своей деятельности политической, это был самый головный кат, мусить, прошлого стагодзя. И я не дивлюся, что у некоторых белорусов вельми такое убогое мысленне на конты Лукашенко и политических деяний.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований на наш обменский телефон автоотказник 266-39-52. Так само нагадаю, что вы маете магчимость выказываться на самые розные темы и у комментариях на нашем сайте свобода.орг. Звольненная с працы выкладчица истории Наталья Ильинич с Пуховицкого района Менской области не может найти працу по водле специальности и просит допомогчи ей министра адукации. Директорка школы, якая звольнила громадскую активистку, зняправджвая политичные причины этого звольнения. Олег Грузделович.
Звестак про вакансии у школах Пуховицкого района у нас нема. Такий отказ з мясцового отдела адукации отримала Наталья Ильинич, наставница истории Тальковской средней школы, якую звольнили с працы тыдень тому 27 студеня. В свободе была и наставница потлумачила, что означает для ей папера, якую она сегодня отримала.
Нема мне працы у Пуховицким районе. Треба шукать неде у інших местах. Я ж тут живу постоянно, у меня господарка. Я не могу ездить далеко, например, до Минск. 1:40 на электричце каждый день. Это вельми тяжко.
Наталья Ильинич – ведомая в районе наставница, краязнавца, демократичная активистка. У Тальковской школе женщина отпрацавала 26 годов. Была организатором ведомого в Украине Тальковского фестивалю краязнавцев. На выборах 2010 года в мясцовые советы Наталья Ильинич была назиральницей, а подчас президентских выборов – збирала подписи за демократичних кандидатів. За три тижні до звільнення 5 студеня у хаті наставниці КДБ провів перетрус. Забрали системний блок комп'ютера, прилади для фотоапарата. Наталя Ільініч каже, що її звільнення має політичні причини.
І те, що я підписи збирала, звісно, це спричинилося. Ну, а найголовніше, що ми у минулому році виступили супроти ліквідації Тальковського сільсовета. У нас об'єднали Тальковський сільсовет з Блужським. І так це непригоже робилось. Все. Люди собрались на сход, и все супроть выказались, и подписи собрали, что мы все супроть. А просто там пару дён у пуховицких новинок обвестка, что отбылся сход у Тальцы, и большесть людей проголосовала за ликвидацию.
Повод для Натальи Ильинич, объединение сельсоветов не дадаст парадку у их вёсцы, а оно выгодно мясцовым чиновникам. Про непосредные причины своего звольнения наставница кажа, формально с ее просто не протягнули контракт, и быцем скалиться нема на что. Женщина не ведает, где шукать працу по воде специальности и не выключая, что придется идти працевать хоть прибиральщицей, ти дояркой.
Я могла кору доить, але у нас навод фирмы нема. Еще это распало, еще вот господарка наша.
Директорка Тальковской средней школы Наталья Меркуль, якая подписала загад об звольнении Натальи Ильинич, каже, у школе для Ильинич нема места, хай шукая працу себе сама по районе. Это так само, как недавно ей довелося.
Я себе шукала, я полгода шукала, но нашла. Я раніше в городской школе працювала. Нагрузка стала падати, я зволилася і шукала другого.
Наталія Ильинич каже, що політика спричинилась до її звільнення. Як ви це прокоментуєте?
Да, ні. Никакой политики тут не зря, она так говорит. Никакой политики нет. Все. Больше без комментариев.
Наталья Ильинич сегодня же дослала лист министру адукации Сергею Маскевичу и у профсоюз працовников адукации и науки с просьбой допомогши ей працеводковаться по воде специальности.
Рассказывал Олег Грузделович.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці» у нашым вечаровым эфіры. 7:44. З вами Радио Свобода. Час на черговый огляд белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
АБСЕ плануе накіраваць у Менск місію Бюро па дэмакратычным інстытутам і правам чалавека. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Літвы Аўдроні Сажубаліс. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальна, заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў і заклікаў Беларусь адрэагаваць на ранейшае супольнае рашэнне Еўропы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў расійскаму МЗС улічваць у сваёй пазіцыі адносна Беларусі меркаванне расійскіх праваабаронцаў. Учора ўступіў у сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Уладзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Галоўны ўрач бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сырэнка, які не прыняў мераў для захавання здароўя Някляева пасля траўмы ў дзень выбараў, патрапіў у спіс неўязных. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі. Актывістка Маладога фронту застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ. Еўракамісія павялічыла ў 4 разы фінансавую дапамогу на падтрымку правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра гэта на донарскай канферэнцыі ў Варшаве паведаміў камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюлі. Удзельнікі канферэнцыі паабяцалі беларускаму дэмакратычнаму руху дапамогу агульным аб'ёмам 87 мільёнаў еўра. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Мюнхене на 87-м годзе жыцця памёр беларускі гісторык, актыўны дзеяч эміграцыі, колішні супрацоўнік Радыё Свабода Павел Урбан.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі. Мокры снег і дождж. На дарогах галалёдзіца. Температура ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0-2, а ў горадні Берасці і Менску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. Чаму Александр Лукашэнка за паўтара дзясятка гадоў ва ўладзе так і не здолеў інтэгравацца ў свет агульнаеўрапейскіх каштоўнасцяў? Што замінае беларускаму кіраўніку прыняць нормы цывілізаваных паводзінаў? Адзін з першых беларускіх фермераў, Уладзімір Матусевіч, вырашыў на ўласныя вочы пабачыць, якія адметнасці сваёй малой радзімы Александр Лукашэнка прынёс у вялікую палітыку. З Уладзімірам Матусевічам пагутарыў Ігар Карней.
Ездзіў на Магілёўскую область і заезжаў в Смоленскую область. Вот параўнова было цікавае такое падарожжа. Я захацеў паехаць паглядзець, адкуда ж родам Лукашэнка, з якой ён вёскі, я так прадстаўляў трошкі. Дзе можа б такі чалавек нарадзіцца? Вот такі характар, вообще все остальное. Я ездзіў у Александрыю, палюбаваўся на Александрыю, паглядзеў.
Сапраўды вы зразумелі, чаму ён такі? Чаму з гэтых мясцінаў?
Да, чалавек, ну, з беднай сям'і, я тоже сам з беднай сям'і. Поўнай сям'і, там маці адзіночка выхоўвала ў калгасе. І що, я адна крыўды з самого дзяцінства, як я крыўдзіў калгасны брыгадзір, каня там не даваў или што-небудзь. Он, да, ён ведае гэта жыццё самых нізоў, ведае, што падабаецца простаму чалавеку. Вось паэтому ён можа і карыстаецца...
На адной мове з пакрыўжанымі, да?
Да, на пакрыўжаных нас многа. Чаму ж яго электарат, вот вёска, вот людзі такія, ну, не будзем так іх крыўдзіць. Вот, ніжэйшай ступені вообще. Потому что он ведает.
А некие свечения становления Лукашенко там захавалися?
Хата его там нема, но я придел в соседскую хату, такая маленькая хатка. Мои вёсцы тоже такие есть. И с такой же хатки он и он вышел. Хотя он сейчас, да, укладывает в Александрию, хочет не их задобрить этих своих. И даже не задобрить, а дяковать. В общем, вот я приезжал вечером, поехал туда, смотрю. Я приехал, там есть Александрия, новая Александрия. Там я вот, я переезжал мост через Днепро. Я глядел вообще, то хотел поглядеть. Машина приезжала. Не проезжаю. Постоял где-то хвилин 10. Ни водной машины не проехала через этот мост. Да, он дорогий мост. Он даже экономично не обоснованный, что он его построили. Но он построил, потому что это его родина. И потом подъезжаю, у меня еще фотография такая есть. Корова пасется возле его там какой-то спортивного комплекса вот, на газоне. Корова поздняя осень. Или это гостиница, да, такая сучасная гостиница. Там много таких совместных предприемств. Литовцы, латыши, там еще остальные. Для остановиться. Это европейская, трехзвездочная гостиница, ночеватые гостиницы. Потом я говорю, хочу посмотреть, глядеть, где Лукашенко родился. Вот туда еще далеко 3 километра. И вот уже в темноте я пошел, я говорю, зарево такое стоит. Узводит объект, баню. Лазню строить в верстке. Вот он тоже по просьбе этих жихаров вообще рубить эту лазню.
То бок народ еще же застался, коли нехто хоть мыться собирается.
Хотя вот пытаешь людей, пытаешься дороги, как проехать туда-туда-туда. А я не местный, я не местный. Я уже злость некая беру. Вообще, откуда же ты? А вот я с Казахстана приехал. А вот мы приехали в Барановичский район. А там, да, дают жилье. Хорошие эти коттеджи. С Казахстана приезжают. Это уже дети этих былых целинников вообще тоже переезжают. Потому что места уже осталось мало. Вёска вымирает вообще. Я уже потом далее уже видел такие вёски, что ну, ранее такое не бачил. Сусим мёртвые вёски.
Про адметности малой радзімы Александра Лукашэнкі Ігар Карнеев гутарыў з фермерам Уладзімірам Матусевічам.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Згледзячы беларускіх законаў, і прэзідэнт, і турэмны вязень маюць аднолькавае права на атрыманне адэкватнай медычнай дапамогі. Мэтанакіраванае неаказанне такой дапамогі трактуецца як замах на жыццё чалавека. Паводле жонкі экс-кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, яе мужу, якога днямі перавялі з СІЗА КДБ пад хатні арышт, дазволена завочная медычная дапамога праз тэлефон. Тым часам вядомыя менскія медычныя спецыялісты заяўляюць, што лекар не павінен лячыць праз тэлефон, бо прызначыць належную тэрапію можна толькі на падставе элементарнага скрынінгу. Алена Струве.
Паэт і экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў быў жорстка збіты 19 снежня. З дыягназам чэрапна-мазгавая траўма яго даставілі ў шпіталь хуткай дапамогі. Але паводле указанняў зверху, прызначанае яму лячэнне было тэрмінова прыпыненае, і хворага пад вартай даставілі ў СІЗА КДБ. Нялечаную ЧМТ ускладніла гіпертанічная хвароба. Падчас зняволення ў СІЗА Некляеў перанёс некалькі гіпертанічных крызаў, тым ліку са стратай прытомнасці. Паводле афіцыйнай інфармацыі, лекары агледзелі арыштаванага, і ён атрымаў належную медычную дапамогу. Нічога небяспечнага для здароўя ў СІЗА КДБ, як і ў шпіталі хуткай дапамогі, не знайшлі. Ці выдалі тыя, хто аказваў паэту медычную дапамогу ў СІЗА КДБ, нейкую даведку пра тое, як працякалі крызы, які быў ціск, якія прызначаліся прэпараты? Ці маюцца нейкія рэкамендацыі, як лічыцца хвораму далей? Пытаюся я ў жонкі Владзіміра Вольгі.
Ніхто не ведае. Хуткая прыехала, нешта хуткае рабіла. Я неяк і адвакаты прасілі, вось гэтае свідчэнне, адказу не было. Канешне, для яго, што ён дома, гэта, ну, неба і земля. Там маральны такі ціск. Нават вось наш пакой не параўнаць, дзе яны ў болей-меншым пакоі ў пяцёх былі. Лекі прынялі, не прынялі, што даюць, а тут ужо што я прынесу, то ён і будзе прымаць. Тут я доктар.
Наколькі можна зразумець, Вольга Некляева выдае свайму мужу таблеткі, якія завочна прызначае лекар. Аднак гіпертонікам часам трэба штосьці ўкалоць, у тым ліку і вена. Хто будзе займацца гэтым? Тыя, хто пасяліўся ў вашым другім пакоі, пытаюся я ў Вольгі Някляевай. Як цяпер рабіць гэтыя рэчы?
Ну, ніяк. Калі ўжо дрэнна будзе, відаць, хуткую будзем вызываць, я не ведаю. Я пыталася, можна доктара, а не сказалі нельга. Я магу з доктарам пагаварыць там, а сам доктар паглядзець яго не можа. Зусім ніхто не можа.
Наколькі можа быць адэкватным такое лекаванне, ці не рызыкуюць медыкі, а тым больш хворы, калі яго лечаць у сляпую. Такія пытанні я задаю менскаму кардыёлагу, рэаніматолагу Паўлу.
Врач не можа і не должен даваць кансультацыю па телефону. Он должен видеть, нужно і пасмотреть рефлексы, там, і дыхання паслушаць, і сердце, і пульс пащупаць. Там зрачкі надо пасмотреть, какие-то неврологічныя симптомы надо видеть. Потом живот, может быть, какой-то в организме непорядок, там, в почках, например, давление, это как признак заболевания почек. Вообще, в принципе, нужно и анализы какие-то иметь, скрининговое обследование, чтобы определиться. На фоне фоне профиля АД надо еще кардиограмму делать. С учетом черепно-мозговых там травм или чего угодно, так тоже здесь надо как-то смотреть.
Информация про перенесенные кризы, и она что стекаже лекару в сенсе призначения правильного лечения? Такое мое наступное питание до моего суразмолца.
Что такое криз? Это такое понятие, как бы то же самое, что ничего не сказать. Надо просто знать какие-то объективные характеристики этого криза. Нужно конкретно, какое было давление, что там он чувствовал, он задыхался там, или он в обморок падал, или сознание теряло время этого криза. Тут как бы медицинская помощь, она в любом случае должна быть, где бы там она ни была. Я не знаю, там на войне, там на свободе или не на свободе. То, что его лишили свободы, его ж не лишили возможности лечиться. Он должен получать такую же помощь, как все остальные люди.
Кардиолог, реаниматолог у интервью нашей корреспонденции Алине Струве.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У Менску 7:55 хвилин на закончение годины. Рубрика «Верш на свободу». Новые верши наших слухачов читала и слухала Валентина Аксак.
Наши авторы протягивают читать на аутоотказник и досылать на электронную почту верши, присвеченные политвязням, что з'явились у Беларуси после 19 снежня. Причем не только выказывают солидарность с ними, але и спробуют разважать, чему у Беларуси сталося махчимым трапить за краты за удел у мирной акции протесту супроть фальсификации выников президентских выборов. Вось вершаванные высновы спадара Владимира.
Справедливости чакаем, на тирана наракаем. Хай он выпустит с турмы, а Лукашенко, это ж мы. Оппоненты он облаял, а начальство у Гималаи обещал, як бандероль. И за гэта стал король, обещая, обещая, сам хуже за полицая, а народ, небы не мы, бо Лукашенко, это мы. Сто месяца, что мы зробим? Вытискать себе по кропле Лукашенко мусим мы, бо Лукашенко, это ж мы, Александр Лукашенко, это наша люстерка. Ну, жахнулся и давай, внутри себе меняй, а до внутренней культуры пропадают диктатуры. А коли народ болван, то над ним завжди тиран.
Разумение еще не вендетта, написал інший наш автор Павел Боярко из Менску. Ягоный верш на свободу пришел на наш электронный адрес. Спадар Боярко присвятил свой твор политвязню, поэту Владимиру Некляеву. Читаю ягоные радки. Ці пад шырым, ці светла-блакітным, ці пад чорным, ці там, дзе ракіты, захавалі святыя крыніцы багоў, пераломлены, ды не забіты, то бурліць неспакойна паэтава кроў. У надзьмутых запэцканых сценах, дзе гадзіннікі крочаць па зменах, не пабачыць надзею сяброўскіх вачэй, толькі болем і рытмам у венах, адгукнецца, каб нехта задыхаў лягчэй. Разуменне яшчэ не вендетта, як апошнія гімны няспеты, прачуваем яскрава ўяўляючы, што шматгадовыя кветкі паэта зноў узыдуць на гэтым крывавым пляту, напісаў Павел Боярко з Менску. А з украінскай Палтавы даслала свой верш, прысвечаны палітычным вязням, беларуская паэтка Інна Снарская.
Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. І выйдзе воўк снягоў хадой адважнай, ён князь лясоў ступіў на след мой першым. Ён ведае, чаго свабода важыць, і я ваўку зірнула прама ў вочы, пабачыла паходні і капканы, і зоркі спелыя сярод сірочай ночы, і кінуты ў звера здраду камень. Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. Мы па адной цяпер ішлі сцяжыне, душу сваю я ратавала вершамі, а воўк снягоў застыў кустом ажыны.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Мы чакаем новыя вашы творы. Дасылайце іх на паштовы адрас і надыктоўвайце на тэлефон аўтаадказнік. Да сустрэчы заўтра ў гэты самы час.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і пошэбён стары шлях.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте: свобода, слимак, rfrl, кропка, орг.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Сёма 59, Радио Свобода, завершая ранішнюю программу. Развитие темов, которые звучали у ранішнім эфиры, у нашей вечеровой программе, начиная с 18 годины Менского часу. Я, Юрась Бушляков, с вами развитываюся до завтра. Счастливого дня!